Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Άλλη μια εκπομπή, τέρμα το διάλειμμα. Τα κεφάλια ψηλά είναι στα ηχεία σας.
Η εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση.
Η εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση.
Το έχεις χωνέψει την ιδιωτικοποίητη εκπαίδευση, μάλλον.
Είμαι ο Δημήτρης.
Και εγώ είμαι η Δήμητρα.
Παρέα με τη Δήμητρα εδώ και τον έτερο Δημήτρη. Μας βοηθάει εδώ με τον ήχο. Πόσο είχαμε, 2 εβδομάδες. Να τα πούμε.
Ναι, την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε ξαναέρθει εδώ. Τι έχει γίνει από τότε?
Καταρχάς πολύ πιο κρύο.
Πολύ κρύο, χειμώνα. Κάνει επίσημα χειμώνα πια, κανονικά. Βροχές και τέτοια.
Ναι.
Και έρχεται και νέα κακοκαιρία. Ετοιμάζεσαι για WebEx?
Πάμε, ναι. Έχω τους κωδικούς έτοιμους.
Στείλανε, ζητάνε link. Να ετοιμαστούμε, λέει.
Βέβαια, βέβαια. Όπως και με τις καταλήψεις άλλωστε, έγινε μια προσπάθεια για...
Δια πάσα νόσο το WebEx, να μην πούμε και το υπόλοιπο, δεν είναι ευγενικό.
Μεσολάβησαν πραγματάκια βέβαια σε αυτές τις 2 εβδομάδες. Ευχάριστα πράγματα με την έννοια ότι είχαμε αγώνες, κινητοποιήσεις, ξεσπάσματα. Φυσικά ένταση και από την μεριά της κυβέρνησης στην επίθεση απέναντι στα... εργατικά λαϊκά δικαιώματα.
Λογικό, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τους πολύ περνάει. Είχαμε λοιπόν τις κινητοποιήσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είχαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση που έγινε για την Παλαιστίνη, για τον πόλεμο εκεί που συνεχίζεται. Έχουμε την αξιολόγηση που το Υπουργείο προχωράει έτσι, με μια ταχύτητα τις διαδικασίες. Λες και πήγε καλά το πρώτο μέρος, πάμε και στο δεύτερο. Τι άλλο έχουμε? Και μια απεργία που έχουμε μπροστά μας. Στις 28 Φλεβάρι πάμε για απεργία, ελπίζουμε πανελλαδική και πανεργατική. Θα πούμε και αναλυτικά παρακάτω. Νομίζω αυτά, ξεχνώ κάτι?
Ωραία, και ό,τι άλλο προκύψει από την κουβέντα.
Ότι μας έρθει στην πορεία, ναι. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Σήμερα θα ακούσουμε Λουκιανό και Λαϊδόνη. Γιατί εσύ δεν ενθουσιάζει, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει.
Όχι, γιατί το λες?
Γιατί στις 7 Φλεβάρι είναι η ημερομηνία, ας πούμε, που είχε πεθάνει το 2017, πριν από πόσα χρόνια, 7 χρόνια. Οπότε, επειδή εντάξει, ο κ. Λαϊδόνης είχε έτσι μια συμβολή στη σύγχρονη ελληνική μουσική, ας τον τιμήσουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο.
Τέλεια, εννοείται.
Αυτά. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και δύο κάνουν τρία, σαν δε σου φτάνουν καν απεργία. 10 σου παίρνει, ένα σου δίνει, ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη?
10 σου παίρνει, ένα σου δίνει, ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη?
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
10 επί 1000, 10 χιλιάδες και μόνο 1000 για 1000 εργάτες. 9 λοιπόν χιλιάδες, 9 επί 1000, αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία.
9 λοιπόν χιλιάδες, 9 επί 1000, αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
6 και 2, 8 νομάτι, ο πεινασμένος βγάνει και μάτι. 6 επί 6, 36, για το κεφαλαίο πάλι θα φέξει.
6 επί 6, 36, για το κεφαλαίο πάλι θα φέξει.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Σαν το κεφαλαίο θα κινδυνέψει, πάλι ο γιος σου στη μάχη θα τρέξει. Ποιος νόμος τάχα τα χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι?
Ποιος νόμος τάχα τα χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι?
Ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Είχαμε λοιπόν την προηγούμενη Πέμπτη μια μεγάλη κινητοποίηση που έγινε και εδώ στην Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, αντίστοιχες κινητοποίησεις μαζικές, βάζοντας στο επίκεντρο το ότι δεν θέλουμε, δεν επιτρέπουμε να φέρουν τον νόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γενικά εργαζόμενοι κατεβήκανε στο δρόμο και φωνάξανε ενάντια σε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, σε αυτή την τομή που πάει να κάνει τώρα η κυβέρνηση, που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ναι, στην ουσία η κυβέρνηση τα έχει βρει αρκετά σκούρα. Έχει επιστρατεύσει το τελευταίο διάστημα τα γνωστά παπαγαλάκια. Γιατί αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες στα πανεπιστήμια είναι ότι στην ουσία οι φοιτητές, όπως και οι μαθητές, όπως και οι πανεπιστημιακοί και όλος ο κόσμος της εκπαίδευσης, όπως λέμε, αντιδρούν αυτή τη στιγμή με όρους πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία έχει ήδη μιλήσει. Για παράδειγμα, την Τετάρτη που μας πέρασε, μια μέρα πριν την κινητοποίηση της Πέμπτης, από τις 83 γενικές συνελεύσεις φοιτητικών συλλόγων, αν δεν κάνω λάθος, στις 78 πλειοψήφισε με τεράστια
διαφορά.
Με τεράστια διαφορά, ναι, το αγωνιστικό πλαίσιο συνέχισης των κινητοποιήσεων που στηρίζει η παράταξη πασπουδαστικής μέσα στις σχολές, μέσα στους φοιτητικούς λόγους, καθώς και από άλλους αγωνιστές, φοιτητές, στηρίζεται το συγκεκριμένο πλαίσιο. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, περίπου στα 200 σχολεία σε κατάληψη.
Μπορεί και παραπάνω.
Ναι.
Δεν θυμάμαι και από τώρα, αλλά ήταν αρκετά σχολεία.
Εν πάση περιπτώσει, από παντού φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η πλειοψηφία έχει μιλήσει, ειδικά η νεολαία, και καταδικάζουν τα σχέδια περαιτέρω εμπορευματοποίησης. Τα σχέδια που ανοίγουν μια σοβαρή τομή σε αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Εντάξει, τώρα έχουν αρχίσει, μωρέ, οι διάφοροι εκεί.
Έγινε και εισαγγελική παρέμβαση, ναι, για τις καταλήψεις. Φαίνεται, αυτό δείχνει δηλαδή ότι ζορίζονται και όντως παραπέρα. Γιατί νομίζω για φοιτητικές κινητοποίησεις εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Αυτό νομίζω ότι τους φοιτητές και όχι μόνο και εμάς πρέπει να μας πεισμώσει περισσότερο. Τώρα και την Πέμπτη που έρχεται, που έχουμε πάλι κινητοποίηση, έχουν βγάλει και κάποια, ή θα βγάλουν τέλος πάντων μέσα σε επόμενες μέρες και τα δικά μας τα σωματεία αποφάσεις που θα καλούν στην κινητοποίηση. Πάλι στην Αθήνα είναι στις 12 η ώρα στα προπήλαια, φαντάζομαι.
Φυσικά η δικά μας πρόταση είναι για πανεκπαιδευτική απεργία εκείνη τη μέρα.
Που όμως τελικά όταν κατατέθηκε και νομίζω στις δύο ομοσπονδίες της εκπαίδευσης και η ΔΑΚΕ και η ΔΙΣΥ, η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων λέγεται αλλιώς στη δευτεροβάθμια, λέγεται ΠΕΚ αν δεν κάνω λάθος, και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, το δίκτυο, την καταψήφισαν την πρόταση για απεργία και κινητοποίηση.
Ναι, αυτή τη στιγμή τα διοικητικά συμβούλια, οι πλειοψηφίες δηλαδή, όπως αυτές διαμορφώνονται από το συσχετισμό δύναμης μέσα σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, στην ουσία αυτή τη στιγμή δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Μάλιστα με προφάσεις του τύπου ότι δεν τραβάει απεργία, τέλος πάντων, δεν θα ακολουθήσει ο κόσμος. Βέβαια, εγώ θα τους πρότεινα να πάνε καμιά βόλτα από τα σχολεία
Να δούμε ότι κουβεντιάζουν
συνάδελφοι. Ναι, εκτός αν πηγαίνουν, οπότε συνειδητά έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ πατάνε, αλλά ναι, είτε έτσι είτε αλλιώς.
Γιατί αυτή τη στιγμή στα σχολεία αυτό που συναντάς είναι τους συναδέλφους να σου λένε ότι πρέπει να αντιδράσουμε, κάτι πρέπει να γίνει, να είναι μαζικό. Είναι και για απεργία ακόμα είναι, φαίνεται ότι υπάρχει η διάθεση δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή σωστή η εκτίμηση τέλος πάντων που κάνουν αυτή τη στιγμή οι ηγεσίες αυτών των δυνάμεων.
Δεν νομίζω ότι εκτιμούν, δηλαδή ότι δεν είναι ζήτημα εκτίμησης, είναι ζήτημα πολιτικής τοποθέτησης και διαλέγουν πλευρά. Όπως συνήθως δηλαδή κάνουν όταν είναι κάτι έτσι κομβικό, οι παρατάξεις αυτές που έχουν μια συγκεκριμένη ας πούμε, πολιτική γραμμή, θα ταχθούν και με την αντίστοιχη λογική, με τη στάση τους στο κίνημα τέλος πάντων αυτό.
Έτσι είναι. Φυσικά στις ηγεσίες αυτές είναι, μπορούμε να το πούμε, πάντα ένας έτσι πρόθυμος σε εισαγωγικά αντίπαλος για την οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Αντίπαλος.
Γι' αυτό λέω σε εισαγωγικά. Ναι, επειδή υποτίθεται εκπροσωπούν τους εργαζομένους, έτσι. Ωστόσο, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είναι το βάρος που πέφτει στα πρωτοβάθμια σωματεία. Ήδη υπάρχει ο πανελλαδικός συντονισμός 40 και βάλε σωματείων.
Ναι, και πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες.
Μπορούν να είναι και ακόμα περισσότερα. Βέβαια. Που γίνεται μια πολύ σοβαρή έτσι, προσπάθεια να εκφραστεί ενιαία, να εκφραστούν ενιαία οι διεκδικήσεις των, των συλλόγων μας. Και εδώ πέρα είμαστε να βάλουμε φρένο στα σχέδια περαιτέρω κατηγοριοποίησης σχολείων,
πανεπιστημίων,
εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών.
Γιατί οι μαθητές μας δεν πρέπει να είναι πελάτες στο πανεπιστήμιο αύριο. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο, ότι και κάθε εκπαιδευτικός δεν κοιτάει το μαθητή του στην τσέπη. Με αυτή τη λογική πρέπει να υπερασπιστεί και το δικαίωμα του μαθητή του στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να έχει να κάνει με την τσέπη του πατέρα του ή της μάνας του, αν μπορούν να πληρώσουν. Βέβαια, θα έχουμε και στην εκπαίδευση τώρα, εννοώ στη δευτεροβάθμια, που θα φέρουν και εκεί αυτό που έχει ακουστεί για το Εθνικό Απολυτήριο, που και εκεί και αυτό θα βάλει παραπέρα ταξικούς φραγμούς στα παιδιά, όταν θα πρέπει να δίνουν 3 χρόνια πανελλήνιες στην πραγματικότητα.
Άρα φροντιστήρια είναι από τον δημοτικό.
Από τον δημοτικό, όμως, από τον νηπιαγωγείο. Δηλαδή, ήδη τώρα στα δημοτικά πάρα πολλά παιδιά είναι αυτά που κάνουν μαθήματα ιδιαίτερα, γιατί δυσκολεύονται, γιατί το έχουν κάνει έτσι το σχολείο, που έχουν κατεβάσει την ύλη προς τα κάτω, είναι πολύ
σύντομο.
Τα ωράρια λάστιχα των γονιών, ακριβώς, που άλλος μπορεί να δουλεύει το πρωί στο βράδυ για να μπορέσει να επιβιώσει. Το παιδί, ποιος θα το βοηθήσει να διαβάσει, αφού από το σχολείο δεν φεύγει έτοιμο και πρέπει να κάτσει στο σπίτι να ασχοληθεί, να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Αναγκαστικά προσφεύγουν σε τέτοιες λύσεις, οι οποίες βέβαια είναι αρκετά κοστοβόρες, και μια μέση λαϊκή οικογένεια σήμερα πρέπει να κόψει από αλλού για να φροντίσει το παιδί να μάθει γράμματα. Οπότε μπαίνει γι' αυτό για ένα προβληματισμό και για το τι ακόμα χειρότερο έρχεται, γιατί δεν έχουμε τίποτα καλό να περιμένουμε από όλους αυτούς που κυβερνάνε διαχρονικά. Και η εμπειρία μας το δείχνει, δηλαδή. Κάθε κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και στην εκπαίδευση και σε όλες τις άλλες πλευρές. Τι κάνει, φέρνει κάτι, η επόμενη το παραλαμβάνει, το κάνει ακόμα χειρότερο και η επόμενη ακόμα χειρότερο και πάει λέγοντας. Οπότε ναι,
νομίζω. Άρα για όλα αυτά που συνολικά δυσχεραίνουν τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, όπως λέμε, των εργαζομένων, της νεολαίας, αυτές τις μέρες, και να πάμε σε τραγουδάκι απλά. Βεβαίως. Να το πούμε και επανερχόμαστε. Αυτές τις μέρες δίνεται μια πολύ σοβαρή μάχη. Ήδη μετράμε αρκετές αποφάσεις εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων σωματείων για να κλιμακωθεί ο αγώνας σε μια πανεργατική, πανελλαδική απεργία στις 28
Φλεβάρι,
του Φλεβάρι.
Που δεν είναι και μια τυχαία ημερομηνία. Είναι ένας χρόνος από το εγκληματικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη. Και δεν είναι επαιτειακού χαρακτήρα τώρα αυτή η απεργία και δεν πρέπει να έχουμε και αυτό στο νου μας. Είναι γιατί όλα τα μηνύματα και όλα τα συνθήματα που φωνάζαμε τότε στο δρόμο, αυτό το «ή τα κέρδη τους ή η ζωή μας», είναι ακόμα επίκαιρα, είναι πράγματα που ακόμα και σήμερα τα λέμε και εκφράζεται πάλι σε ό,τι και να συζητήσεις. Αυτή είναι η κατακλείδα. Οπότε, εντάξει, με έναν τέτοιο συμβολισμό, γιατί νομίζω ότι ήταν και μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή με τα Τέμπη και για τους ανθρώπους φυσικά που χάσαν τόσο άδικα τη ζωή τους και για τους χιλιάδες άλλους, βασικά νομίζω εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους εκείνες τις μέρες με τις μεγάλες εκείνες κινητοποιήσεις. Οπότε ναι, έχει μια μεγάλη βαρύτητα και η επιτυχία αυτής της απεργίας, ακόμα μεγαλύτερη δηλαδή, γιατί είμαστε ένα χρόνο μετά και ακόμα συζητάμε, πέραν το ότι η ντροπή τώρα με την Εξεταστική Επιτροπή και όλα αυτά που γίνονται στη Βουλή, που είναι και αυτό που επίσης απασχολεί έναν κόσμο, δεν έχει ξεχαστεί, που ρίχνουν τώρα τις ευθύνες, φύγαμε από τον, πώς τον λέγανε, τον σταθμάρχη και τώρα πάμε στο μηχανοδηγό. Ατομική ευθύνη παντού, η εταιρεία και το κράτος καμία ευθύνη πουθενά. Ναι, οπότε ναι, πάμε για απεργία στις 28 του Φλεβάρη, με τα σωματεία μας, να βγούμε στους δρόμους, να φωνάξουμε για τη ζωή μας. Αυτό.
Δέκα μείον πέντε μείον πέντε, έξι δια δύο συν οχτώ, είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο δεκάξι, πρέπει να είναι εντάξει, λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε, έξι δια δύο συν οχτώ, είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρά 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως είπαμε, είναι στο πόδι δεκάδες συνδικάτα σε όλη τη χώρα για την προετοιμασία της πανεργατικής απεργίας στις 28 Φλεβάρι. Φυσικά διάφοροι κλάδοι ετοιμάζουν ήδη και είτε έχουν προχωρήσει είτε ετοιμάζουν απεργιακές κινητοποιήσεις για τα ζητήματα τα δικά τους, όπως για παράδειγμα, έγινε επιτυχημένη απεργία στους εργάτες στα εργοτάξια του μετρό, στο μετρό Αττικής. Mm-hmm. 48 ώρες μάλιστα. Οι οικοδόμοι ετοιμάζονται για πανοικοδομική απεργία στις 31 του Γενάρη.
Μεθαύριο.
Μάλιστα, βάζοντας και έτσι ως κύριο ως κύρια ζητήματα, ας πούμε, το να επεκταθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράψαμε, πετύχαμε δηλαδή.
Να θυμίσουμε ότι είναι από τους λίγους κλάδους πια που έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας και το πετύχανε με σωστό προσανατολισμό στην πάλη τους, ας πούμε, και με απαίτηση.
Σωστό, σωστό. Άρα για επέκταση και υποχρεωτικότητα και καθολικότητα σε όλους τους εργοδότες η εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Χαρακτηριστικά για να μην χάνονται τα ένσημά τους, ας πούμε, λένε χαρακτηριστικά κάθε μέρα δουλειάς, mm-hmm. να είναι και μέρα ασφάλισης. Μια σειρά άλλα ζητήματα. Στον επιστημισμό επίσης, εκεί πέρα το συνδικάτο μπήκε μπροστά με στάση εργασίας, από ό,τι είδα, και παράσταση διαμαρτυρίας στο ξενοδοχείο, το Grand Hyatt.
Νομίζω αυτό ήταν. Ναι.
Σωστά. Για κατάργηση των δουλεμπορικών γραφείων που έχουν στηθεί, αλλά και κατάργηση, αν θες, και του όλου αυτού του μοσαϊκού που έχει διαμορφωθεί, των διαφορετικών εργασιακών σχέσεων, ας πούμε, που μπορεί να συναντούνται ακόμα και μέσα στο ίδιο το ξενοδοχείο. Κάτι που δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα που ζούμε.
Βέβαια, στο σχολείο εμείς.
Στο σχολείο.
Είμαστε μέσα με διαφορετικές σχέσεις εργασίας, με διαφορετικές συμβάσεις, μόνιμοι αναπληρωτές, αναπληρωτές ΕΣΠΑ, αναπληρωτές έτσι, αναπληρωτές αλλιώς.
Ακριβώς.
Πολύ διάσπαση.
Τα τρίμηνα, αν θυμάσαι.
Τα τρίμηνα, μπράβο. Μειωμένο ωραρίου, πλήρης ωραρίου, ρομίστη.
Έτσι ακριβώς. Ναι, πώς είχαμε τώρα, για παράδειγμα, ή δεν είχαμε τη συναδέλφισά μας, η οποία αναγκάστηκε σε νηπιαγωγή του ζωγράφου να γυρίσει στο σχολείο με τις πατερίτσες, έπειτα από ατύχημα που έπαθε μέσα στο χώρο εργασίας λόγω των κακοτεχνιών του προαυλίου.
Και μια άλλη συνάδελφος διάβαζα τώρα αυτές τις μέρες που με δίδυμη κοίηση, λέει. Δεν το θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, η γυναίκα, τέλος πάντων, με δίδυμη κοίηση, με όλη αυτή την κατάσταση μέσα στα σχολεία, γρήπες, ιώσεις, COVID, αναγκάζεται να πηγαίνει για δουλειά. Που εντάξει, είναι σε μια κατάσταση που δεν θα έπρεπε να είναι προστατευμένη.
Έτσι.
Για να μπορέσει. Ενώ θα πηγαίνει για δουλειά μέχρι να κοντέψει να γεννήσει. Για να μπορέσει να. Δεν θα πρέπει. Το έκανα σαλάτα. Να μην πηγαίνει για δουλειά, τέλος πάντων, θα έπρεπε, για να μπορέσει να προστατευτεί και να γεννήσει με ασφάλεια.
Ναι, βέβαια.
Αυτό.
Ναι, τα λέμε αυτά γιατί οι αναπληρωτές, οι συνάδελφοι συμβασιούχοι στην εκπαίδευση, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, ας πούμε, με τον μόνιμο συνάδελφο, που και αυτού βέβαια. Με όχημα τους αναπληρωτές συμπιέζονται τα δικαιώματα όλα προς τα κάτω. Αλλά λέμε για παράδειγμα, πούμε, ακόμα σε βασικά πράγματα όπως είναι η αναρωτική σου άδεια.
Εμάς μας κόβουν λεφτά.
Έτσι.
Και όταν, ή ας πούμε, μια αναπληρώτρια, εάν είναι έγκυος, δεν δικαιούται άδεια επαπειλούμενης κοίησης. Όπως πολύ σωστά δικαιούται. Γενικά ο αναπληρωτής, όποια άδεια και να πάρει πλην της αιμοδοτικής, την πληρώνει από την τσέπη του. Χάνει λεφτά.
Ή τώρα για παράδειγμα, ας πούμε, που καφιέται η κυβέρνηση ότι αύξησε το επίδομα, το επίδομα το κετού, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Τα χρήματα που δίνουν μετά αφού γεννήσει μια γυναίκα, κάτι ψηλά παραπάνω.
Ναι, ναι, μιλάμε τώρα για ψίχουλα. Τη στιγμή όμως που η συμβασιούχος εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, δεν δικαιούται καν, ας πούμε, στην ουσία, να μείνει έγκυος. Πόσες συναδέλφισές μας
κάθονται και μετράνε πότε να μείνουν έγκυες για να βγαίνουν οι άδειες μέσα στη σχολική χρονιά. Κάπως...
Τώρα γελάμε γιατί μπορεί να ακούγεται και αστείο να προγραμματίζεις το πότε θα κάνεις για να.
Αν το καλοσκεφτείς, είναι τραγικό. Έτσι. Το ότι πρέπει να μπει σε μια λογική προγραμματισμού, τέτοιου βαθμού προγραμματισμού, για να δεις πότε θα είναι η ημερομηνία που θα γεννήσεις για να μείνεις. Δηλαδή. Ναι. Είναι λίγο άρρωστο. Αλλά μας έχουν ότι εκεί σε οδηγεί η συνθήκη μέσα στη δουλειά και οι εργασιακές σχέσεις. Mm-hmm. Να χάνεται κάθε ανθρωπιά, ας πούμε, εν τέλει.
Αυτή είναι, πώς να το πούμε, για όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή, μια σειρά συνδικάτα αυτή τη στιγμή είναι στο πόδι. Έβλεπα επίσης, Ρασίδη, και ήταν εντυπωσιακό, το συνδικάτο στις τηλεπικοινωνίες, το ΣΕΤΥΠ, πραγματοποίησε έτσι μια πολύ μαζική σύσκεψη με εκατοντάδες, πραγματικά εκατοντάδες εργαζομένους από την Teleperformance. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει,
ναι,
είναι μια πολυεθνική κάτεργο, έτσι, ορισμός.
Ακούγεται, ακριβώς. Είναι γνωστή.
Έτσι και εκεί πέρα δουλεύουν, ρε παιδί μου, γενικά εργαζόμενοι από σχεδόν από όλες τις χώρες του πλανήτη. Και ήταν έτσι πραγματικά πολύ μαζικοί και με μετανάστες εργαζομένους. Και αγωνιστική, δηλαδή, προέκυψε έτσι και ένα πλαίσιο διεκδίκησης. Θέλω να πω, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε δύσκολους εργασιακούς χώρους, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, όπως είναι ο επισητισμός που κατήγγειλε το σωματείο, ότι η πρώτη ερώτηση που σου κάνει, ας πούμε, σε συνέντευξη η εργοδοσία στα ξενοδοχεία είναι αν είσαι γραμμένος στο συνδικάτο. Αυτά, όχι, λέω, ξέρεις, όχι, τα λέμε, να τα λέμε και αυτά, γιατί τώρα μπορεί να μας ακούνε και πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, που εμείς, ρε παιδί μου, εντάξει, και καλώς, τι μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι με το που μπαίνεις στην εκπαίδευση, ας πούμε, να δουλέψεις,
δίνεις τη συνδρομή σου, ξέρω εγώ,
και αυτόματα είσαι μέλος του συλλόγου σου και της ομοσπονδίας.
Αυτά δεν είναι αυτονόητα
και σωστό, και σωστά, και έτσι
πρέπει. Α, μπράβο. Mm. Ναι, ότι είναι πράγματα που συχνά μπαίνουν ακόμα και προς διεκδίκηση, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Και είναι και κάτι το οποίο δεν πρέπει να τους το χαρίσουμε κιόλας. Mm-hmm. Σε κανένα αφεντικό, είτε το αφεντικό είναι το κράτος, είτε είναι κάποιος ιδιώτης.
Μπράβο.
Είναι ένα δικαίωμά μας κατοχυρωμένο, το οποίο δεν κατοχυρώθηκε έτσι απλά σε μια μέρα. Έχουν δοθεί μάχες και αγώνες. Και γι' αυτό χρειάζεται, δηλαδή, και εμείς, αυτή είναι η ατομική δική μας ευθύνη, να γραφτούμε στο σωματείο μας, να συμμετέχουμε, να πηγαίνουμε στις συνελεύσεις, να παίρνουμε θέση. Γιατί μέσα από τα σωματεία παλεύουμε για τη ζωή μας, για τις συνθήκες που ζούμε, για τις συνθήκες που δουλεύουμε. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας καλή ώρα τώρα, που και στην εκπαίδευση, στη δημόσια εκπαίδευση, προσπαθούμε να τις επιβάλλουμε, γιατί είναι ανάγκη, και με βάση και με αυτά που λέγαμε πριν και για τους εκπαιδευτικούς, τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά όχι μόνο για τους αναπληρωτές, γιατί η συλλογική σύμβαση εργασίας, πέρα από το οικονομικό, σου κατοχυρώνει συνολικότερα τα εργασιακά σου δικαιώματα. Μπορεί να σου κατοχυρώσει ακόμα και μπροστά στην αξιολόγηση πράγματα. Γιατί η αξιολόγηση σιγά σιγά θα εξαπλώθει, δεν θα μείνει μόνο στους νεοδιόριστους, εκεί το πάνε. Τώρα είδες αυτό που είπαμε και πριν, ότι φέρνει και το Α2. Μαζέψανε στα γρήγορα πριν κάνα διβδόμαδο τους διευθυντές των σχολείων, τους κάνανε ένα WebEx για να τους πιέσουν να προχωρήσουν στην αξιολόγηση που τους αναλογεί. Εντάξει. Βέβαια. Το άξιο λόγο είναι ότι, τουλάχιστον για την Αττική, δεν έχω καλή εικόνα για την υπόλοιπη Ελλάδα, γύρω στο 10% των συναδέλφων έχει κάνει την πρώτη φάση με τους συμβούλους. Οι υπόλοιποι κάνουν απεργία αποχή. Οι διευθυντές, κάποιοι όντως έχουν αρχίσει και πιέζουν στα σχολεία, δηλαδή και από συναδέλφους και στα δικά μου τα σχολεία μου έχει έρθει αυτό. Λένε, ας πούμε, κάτι επιχειρήματα, ειδικά σε συναδέλφους που κάνουν απεργία αποχή, γιατί εντάξει, με τους άλλους που έχουν αποφασίσει ότι θα αξιολογηθούν, δεν έχουν κολλήματα, ότι, ας πούμε, το χαρτί που υπέγραψες για απεργία αποχή ήταν μόνο για την πρώτη φάση, δεν ισχύει τώρα γι' αυτό. Να πούμε ότι αυτό είναι ψέμα. Οι συνάδελφοι που έχουν υπογράψει απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση, καταρχάς είναι καλυμμένοι συνδικαλιστικά, είναι μια νόμιμη μορφή πάλης, και κατοχυρώνονται για όλη τη διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης, και το Α1 και το Α2 και πάει λέγοντας. Αυτό. Τι άλλο λέγαμε, ξεχάστηκα.
Θες να πάμε σε τραγουδάκι και να επανέλθουμε?
Πάμε και γυρνάμε.
Ωραία.
Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και δύο κάνουν τρία, σαν δε σου φτάνουν κάνα απεργία. Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει, ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη?
Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει, ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη?
Και να κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Δέκα επί χίλια, δέκα χιλιάδες, και μόνο χίλιες για χίλιους εργάτες. Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια, αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία.
Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια, αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία.
Ένα και να κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Έξι και δύο, οχτώ νοματί, ο πεινασμένος βγάνει και μάτι. Έξι επί έξι, τριάντα έξι, για το κεφαλαίο πάλι θα φέξει. πολύ μυαλό.
Ένα και ένα κάνουν δυο, δεν θέλει τα πολύ μυαλό.
Σαν το κεφαλαίο θα κινδυνέψει, πάλι ο γιος σου στη μάχη θα τρέξει. Ποιος νόμος τα κατά χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι.
Ποιος νόμος τα κατά χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι.
Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Αυτό το πλέον στην τηλεόραση συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές συνδέσεις. Ήθελα πάντα να το πω. Κατά λάθος, εδώ ακούσαμε το ίδιο τραγούδι, αλλά δεν πειράζει. Ωραίο είναι. Είναι από τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Πώς το λένε, απλή αριθμητική, νομίζω. Αυτό ήταν ο δέμον του στούντιο.
Εντάξει, δεν πειράζει. Να το εμπεδώσουμε.
Το εμπεδώσαμε. Ωραίο είναι παρόλα αυτά. Είναι χαριτωμένο, έχει και ωραίο περιεχόμενο.
Μιλάει και για την απεργία, όπως άλλως πρέπει να εμπεδώσουμε την ανάγκη.
Ακριβώς. Άρα, μάλλον. Ήτανε καρμικό να συμβεί.
Και μάλιστα συζητούσαμε πριν. Τι ήθελα να πω, ναι. Όπως συζητούσαμε πριν για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Έτσι, που παρά τις δυσκολίες, ξαναλέω, παρά τις δυσκολίες, αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολύ σοβαρές κινητοποιήσεις και δράσεις και πρωτοβουλίες. Με σκοπό, έτσι, πώς να το πούμε, όλα τα σφυριά να βαράνε ενιαία στην ανάγκη για πανεργατική απεργία. Το λέω αυτό γιατί είναι μια απεργία που αφενός την πολεμάει η ΓΕΣΕ, έτσι, που αυτή τη στιγμή
αποφεύγει
να πάρει θέση. Την πολεμάει φυσικά η κυβέρνηση και τα κόμματα που κυβέρνησαν πριν από αυτή, που ειδικά στη συγκεκριμένη φάση της προσφέρουν απλόχερα, έτσι, τη συνένεσή τους.
Είχες δει το εξώφυλλο στην Αυγή?
Ναι.
Που είχε για τώρα πες. Την προηγούμενη εβδομάδα, κάτσε να το βρω, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Κατηγορούσε την κυβέρνηση. Μπράβο, στην ουσία.
Να το διαβάσω ήθελα, ήταν τόσο ωραίο αυτό το εξώφυλλο. Ναι, ότι σπάει τη συνένεση,
τορπιλίζει.
Δυναμητίζει τη συνένεση με ευνηδιασμό.
Δυναμητίζει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Πασόκ λέει, τορπιλίζει η κυβέρνηση τη συνένεση. Στην ουσία εμείς σου απλώνουμε το χέρι και εσύ, ας πούμε, μας γυρνάς και την πλάτη, λένε στη Νέα Δημοκρατία.
Σου στρώσαμε το δρόμο τα χρόνια που κυβερνήσαμε, να συνεχίσεις τη δουλίτσα και τώρα... εντάξει, τα βρήκανε νομίζω στο τέλος.
Και λέω, ναι, ότι από τη μία εχθρεύονται ή γνωστοί ή άγνωστοι την ανάγκη για πανεργατική από την απεργία. Από την άλλη, υπάρχουν και κάτι άλλες φωνές που, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω τώρα. Να μην το σχολιάσω από το βήμα που μου δίνεται εδώ.
Για πες.
Από το web radio του Πάμε. Φωνές που τις έχουμε και μέσα στην εκπαίδευση. Από το χώρο, όπως αυτές εκφράζονται, από το χώρο των παρεμβάσεων κυρίως. Mm-hmm. Και μιλάω φυσικά γιατί, όπως εκφράζονται μέσα από τις ηγεσίες αυτών των δυνάμεων.
Mm-hmm.
Και δεν αναφέρομαι φυσικά σε πολλούς αγωνιστές συναδέλφους που μπορεί να βρίσκονται έτσι στα ψηφοδέλτια τέτοιων δυνάμεων. Οι οποίοι τι λένε, ότι αυτή τη στιγμή τα συνδικάτα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
ναι,
αναφερόμενοι στα ταξικά συνδικάτα, έτσι, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά χαμηλές πτήσεις, αναντίστοιχες, ας πούμε, τάχα μου του...
της αναγκαιότητας και της συνθήκης.
Σήμερα, ναι, ναι.
Τι θα έπρεπε να κάνουν τα συνδικάτα, δηλαδή, σύμφωνα με αυτούς?
Εντάξει, δεν ξέρω.
Έτσι,
εγώ λέω ας πάνε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τώρα. Έχουν οικοδόμοι, για παράδειγμα, απεργία μεθαύριο. Mm-hmm. Μπορούν να γυρίσουν τα γιαπιά ένα-ένα.
Και να δουν.
Και να τους πούνε ότι κάνουν χαμηλές πτήσεις, ναι, για παράδειγμα. Εντάξει, και το κλείνω εδώ πέρα, γιατί πραγματικά, ναι, ίσως δεν θα έπρεπε και να ασχοληθούμε τώρα καν με τέτοιου είδους.
Εντάξει, θα βάλουν πάλι κανένα αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης.
Για ακριβώς, γιατί μάλλον κλιμάκωση των αγώνων τελικά, όπως έχει
είναι
αποδειχθεί.
Είναι να φύγει ο Μητσοτάκης.
Πολλές φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι να κάτσουμε να στοιχηθούμε τελικά πίσω από τον έναν ή τον άλλο επίδοξο σωτήρα, είτε αυτός λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, είτε αυτός λέγεται Δούκας και Πασόκ.
Δεν θυμάσαι εκείνη τη μεγάλη διαπραγμάτευση του Τσίπρα που καλούσαν τα σωματεία. Έτσι. Τότε πότε ήταν το 2015. Καλούσαν τα σωματεία να στηρίξουν τη διαπραγμάτευση.
Τέλος πάντων, ναι. Δυστυχώς για αυτούς υπάρχει στην Ελλάδα οργανωμένος ταξικός πόλος, το εργατικό κίνημα.
Υπάρχει το ΠΑΜΕ, ευτυχώς. Συσπηρώνει σωματεία και ομοσπονδίες.
Και χωρίς, δεν το λέμε για να ευλογάμε τα γένια μας.
Με βάση αλλά αυτό που έχουμε ανάγκη και με βάση τις δυνατότητες της εποχής διεκδικούμε.
Και αυτή η κατεύθυνση μες στο κίνημα είναι που μας έχει χαρίσει και χαμόγελα, που μας δίνει θάρρος, που παρά μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και στη μαυρίλα που ζούμε, το πράγμα στην Ελλάδα κινείται και κινείται σοβαρά.
Και κρατάμε ακόμα πολλά πράγματα που σε άλλες χώρες που δεν υπάρχει ταξικό κίνημα, τουλάχιστον τόσο αναπτυγμένο, τα έχουν χάσει.
Με
τα
δυσκολίες, ναι,
τους, οι εργαζόμενοι.
Και εμείς ξαναλέω, δεν τα λέμε αυτά για να καυχηθούμε, ίσα ίσα για να αντιληφθούμε την ευθύνη που έχουμε σήμερα, ακριβώς αυτός ο αγώνας, να δυναμώσει
και να,
αυτό, κι άλλο.
Να γίνουμε περισσότεροι, γιατί δυστυχώς δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, όλοι το καταλαβαίνουμε, μιλάμε και τρέλες.
Έτσι.
Αλλά ναι, χρειάζεται να γίνουμε περισσότεροι, γιατί είμαστε εμείς οι πολλοί που τα τραβάμε όλα αυτά, αυτοί οι λίγοι που κυβερνάνε.
Αυτές τις μέρες λοιπόν, πέρα λέμε από τους εργαζομένους σε μια σειρά χώρους που αναφέραμε, στο πόδι βρίσκονται και οι αγρότες.
Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Η φτωχή και μικρομεσαία αγροτιά αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σωστά.
Και στο εξωτερικό, στη Γερμανία, είδα, είχε τεράστιες κινητοποιήσεις στο κέντρο εκεί, στο, πώς το λένε, την υπήλη του Βραδεμβούργου.
Τώρα μην μου βάζεις δύσκολα, έχει περάσει και η ώρα.
Στο κέντρο, στη Γερμανία, που ήταν οι μεγάλες κινητοποιήσεις.
Στο Αλεξάνδερ Πλάτς.
Αυτό μάλλον.
Στην πύλη του Βραδεμβούργου.
Εκεί, εντάξει. Ναι, βγαίνουν οι αγρότες και εδώ πέρα βγαίνουν και νομίζω ότι έτσι μια παραπάνω προσοχή θέλει στους αγρότες στη Θεσσαλία, οι οποίοι καταστραφήκανε και με τις πλημμύρες στην αρχή της, τώρα το Σεπτέμβρη. Θυμόμαστε όλοι το τι συνέβη. Οι άνθρωποι έχουν μείνει, ούτε καν αποζημιώσεις καλά-καλά δεν έχουν πάρει. Έχουν χάσει τα ζώα τους, έχουν χάσει τη γη τους. Πολλοί από αυτούς έχουν χάσει και τα σπίτια τους. Και βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην πολιτική, στην αγροτική πολιτική. Πολύ καλά κάνουν.
Μάλιστα, η κυβέρνηση στην αρχή έκανε πως δεν καταλαβαίνει γιατί βγαίνουν οι αγρότες στον δρόμο.
Για άλλη μια φορά.
Ότι δεν έχουν λόγο, ας πούμε, να βγουν στον δρόμο. Ότι βγαίνει μια μειοψηφία αγροτών τη στιγμή που μιλάμε για πάνω από 1000 τρακτέρ αυτή τη στιγμή.
Σε όλη την Ελλάδα, εντάξει, όχι μόνο στη Θεσσαλία που είπα και.
Μάλιστα, μίλησε για κομματικά υποκινούμενες κινητοποιήσεις τη στιγμή που ακριβώς οι πολιτικοί που υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις που στήριξαν την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη στιγμή που υλοποιεί μια βάρβαρη πολιτική στη φορολογία του αγροτικού πετρελαίου, για παράδειγμα, που οδηγεί τον παραγωγό να εγκαταλείψει το χωράφι του, που είναι η πολιτική που ευθύνεται για το ότι το κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή
έχει
ανέβει ακόμα και 200%, και για το ότι τελικά το αγροτικό προϊόν που φτάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ
είναι πολλαπλάσια ακριβό από
είναι πολλαπλάσια ακριβό, γιατί ακριβώς καρπώνονται ένα τεράστιο ποσοστό του κέρδους οι μεσάζοντες και οι μεγαλέμποροι. Αυτή είναι η πολιτική που στηρίζει η κυβέρνηση.
Και ταυτόχρονα οι αγρότες πεινάνε, έτσι.
Έτσι.
Δηλαδή αυτός που παράγει
ακριβώς
δεν έχει να φάει.
Και, αυτή είναι
και εμείς δεν μπορούμε να αγοράσουμε αυτό που παράγει. Και αυτή είναι η πολιτική.
Όχι, ναι, και αυτή είναι η πολιτική που στο κάτω-κάτω υποκινεί τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Αυτό ακριβώς είναι που τους βγάζει στον δρόμο. Και μάλιστα, παρά τα όσα αυτά σαθρά επιχειρήματα επικαλούταν η κυβέρνηση, αφού έστειλε και τους ροπαλοφόρους στους αγρότες και αφού έδειξαν οι αγρότες ότι δεν πρόκειται να τρομοκρατηθούν και αποφάσισαν συνέχιση των κινητοποιήσεών τους και κλιμάκωση και απαιτούν
ναι, εδώ και τώρα δρόμους, να συναντηθούν. Κάνουν μπλόκα και ωραία είναι όλα αυτά, αγωνιστικά.
Ξαφνικά άρχισε η κυβέρνηση να αναγνωρίζει το πρόβλημα. Όπως και οι διάφοροι παπαγάλοι ξαφνικά το γύρισαν το τροπάριο και λένε ότι εδώ πέρα έχουν δίκιο οι αγρότες mm-hmm. για τα αιτήματά τους κτλ. Φυσικά φροντίζοντας να καλλιεργούν και τον κοινωνικό αυτοματισμό.
Βέβαια. Που κλείνουν τους δρόμους, που κάνουν, που ράνουν. Κλασικό αυτό. Όποιος κινητοποιείται, όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να του εναντιωθούν. Μην κενωθούν όλοι μαζί και τα βρουν σκούρα. Και ναι, οπότε έχουμε και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Τι άλλο έχουμε. Είδες εκείνο το ωραίο, άσχετο τώρα, αλλά πάρα πολύ μου άρεσε. Με τις τέσσερις φέτες τυρί και τις τέσσερις φέτες ζαμπών στο Sky.
Α, ναι, που κάνανε και χιουμοράκι.
Αριστούργημα.
Ναι.
Που έχουν φτάσει. Που έλεγε ο δημοσιογράφος εκεί πέρα ότι είχε πάει λέει στο σούπερ μάρκετ και παρατηρούσε ότι ήταν μια κυρία και πήρε τέσσερις φέτες τυρί και τέσσερις φέτες ζαμπών. Και οι άλλοι σχολιάζαν από το στούντιο, εντάξει, με τέσσερα τοστ τρώει όλη η οικογένεια.
Ναι, ναι,
που είμαστε
ναι.
στο 2024 και θα έπρεπε το διατροφικό πρόβλημα να μην υπάρχει καν. Και το τόστ δεν είναι αυτό που πρέπει να τρώει μια οικογένεια. Επίσης δεν χορταίνει μια οικογένεια. Το τόστ το παίρνει στο σχολείο, το παίρνει στη δουλειά, το τρώει για απογευματινό.
Εντάξει. Εκεί είναι ο βούρκος, ρε παιδί μου, όσο υπερασπίζεσαι αυτή την πολιτική.
Σαπίλα.
Είτε είσαι από τη θέση του δημοσιογράφου.
Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί έχουν αποθρασινθεί πλήρως ναι. πια.
Εντάξει, εδώ σκέψου ο πρωθυπουργός μίλαγε για τα. Νεκρά παιδιά στη Γάζα με ένα μηδία.
Ναι, και πώς έχει πει τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Πώς το έχει κάπως έτσι ναι. έχει τοποθετήσει.
Ναι, ναι, ναι. Τη στιγμή έτσι που μιλάμε τώρα για σχέδια του Ισραήλ από το 2017 για δημιουργία τεχνητού νησιού ανοιχτά της Γάζας. Μιλάμε για ναζιστικής έμπνευσης τώρα σχέδια όπου εκεί ας πούμε σκοπεύουν να στείλουν τους Παλαιστινίους που θα... απομείνουν. Τέλος πάντων, τα περιγράφω και εγώ τώρα έτσι,
έτσι
με τρόπο.
Είναι. Μα αυτό είναι όμως. Τους έχουν πάρει ναι. αμπάριζα τους ανθρώπους εκεί. Είναι που είναι τόσα χρόνια ότι συμβαίνει στη Γάζα, γνωστό.
Άρα, ναι, θέλω να τώρα... πω ότι δεν ξεκίνησε ξαφνικά στις 7 Οκτώβρη.
Όχι.
Το...
Νομίζω ότι.
Ούτε σχεδιάστηκε όλο αυτό το σχέδιο του Ισραήλ. Έτσι. Και μάλλον και όποιος ήταν συνομιλητής του κράτους δολοφόνου.
Έχει ευθύνες.
Έχει ευθύνες και ήταν και εις γνώση του
βέβαια.
Πολύ πιθανόν ακόμα και αυτά τα
και
σχέδια.
Και το δικό μας κράτος από εδώ, που αντίστοιχα και στέλνει φρεγάτες τώρα πάλι ετοιμάζεται, παρά το ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από ό,τι φαίνεται και στους ενστόλους.
Μαζικές παρετήσεις λέει στο πολεμικό ναυτικό, περισσότερες από κάθε άλλη περίοδο.
Γιατί δεν έχουν δουλειά εκεί πέρα. Οι Έλληνες φαντάροι, όποιο σώμα και ό,τι αξίωμα και αν έχουν, δεν έχουν δουλειά έξω από τα σύνορα της χώρας. Όλοι φαντάρι, όλων των χωρών. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους να πηγαίνουν και να διαλύουν άλλους λαούς, ας πούμε, και να τους σκοτώνουν. Αυτό.
Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά-σιγά. Άρα, για όλα αυτά, λοιπόν, επειδή είναι οι σπουδές μας και όχι τα κέρδη τους, επειδή
οι ζωές μας και όχι τα κέρδη
τα σχολεία τους. Μας, η μόρφωση των παιδιών μας και όχι τα κέρδη τους, επειδή είναι οι ανάγκες μας, οι ζωές μας ακριβώς απέναντι στα κέρδη τους.
Προετοιμαζόμαστε από τώρα, ξεκινάμε σιγά-σιγά με στους χώρους δουλειάς για τις 28 του μήνα, 28 του Φλεβάρη, σε ένα μήνα από τώρα, να βουλιάξουν όλοι οι δρόμοι, σε όλες τις πόλεις όπου θα έχει κινητοποιήσεις.
Να πληθύνουν οι απεργιακές αποφάσεις.
Σαφέστατα. Γιατί μόνο έτσι. Η ζωή δείχνει ότι μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν με να το πάρουμε απόφαση, θα το πάρουμε κάποια στιγμή.
Ωραία.
Αυτά.
Λοιπόν, γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Από τη μια Ιταλοί και οι Γερμανοί για να σε βρουν αναστάτωνουν την Αθήνα και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή νομίζω πως τον κρύβεις στην κουζίνα εσύ να παίζεις με τα θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα που είσαι τώρα και σε έχω χάσει καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση που είσαι τώρα και σε έχω χάσει μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουνε στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάζει.
Πίσω από τον τοίχο ο ασύρματος καλεί, είναι από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή. Με ευχές για καλή τύχη από το χιδείο, η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά και εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά, παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη. Μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.
Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουνε στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός, γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του, και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του, μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά, με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, κι έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.
Πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει,
μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι.